VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Hanya dengan kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius sejak masa pra-revolusi industri, bumi telah dilanda gelombang panas hebat, kebakaran hutan, dan gelombang badai parah yang diakibatkan oleh naiknya permukaan laut.
Jutaan warga di seluruh Amerika kehilangan pekerjaan akibat karantina selama pandemi COVID-19. Namun, bagi sejumlah toko kecil yang menjual bahan pangan, Ramadan membawa berkah tersendiri.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes.
Pemungutan suara di parlemen terhadap Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, tidak akan berlangsung pekan depan seperti yang semula dijadwalkan. Ketua Parlemen, Muhammad Arif Muhammad Yusof, menerima pengajuan mosi tak percaya pekan lalu oleh mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad terhadap penerusnya dan pemungutan suara untuk itu dijadwalkan berlangsung Senin. Namun Ketua Parlemen Rabu mengatakan ia menerima surat dari Muhyiddin yang menyatakan karena pandemi virus corona belum reda, satu-satunya hal dalam agenda sidang adalah pidato pembuka dari Raja. Mahathir yang berusia 94 tahun mendadak mengundurkan diri pada Februari lalu setelah koalisinya yang berkuasa ambruk. Muhyiddin yang pada kabinet Mahathir menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri mengisi pemerintahannya dengan beberapa anggota Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO yang telah berkuasa di Malaysia sejak kemerdekaan negara itu dari Inggris pada tahun 1957 hingga dikalahkan koalisi Mahathir pada tahun 2018. Sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika melalui Selat Taiwan hari Rabu. Armada Pasifik Amerika memuat pesan di laman Facebooknya dengan foto kapal perusak berpeluru kendali USS McCampbell berlayar melalui perairan sempit yang memisahkan Tiongkok dari Taiwan. Armada Pasifik menyatakan USS McCampbell berlayar melalui selat itu sebagai bagian dari operasi yang sedang berlangsung di Indo-Pasifik. Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan kapal perusak itu berlayar ke selatan menuju lepas pantai baratnya dalam misi rutin, tetapi tidak memberi rincian lainnya. Ketegangan meningkat antara Tiongkok dan Taiwan, pulau berpemerintahan sendiri yang dianggap Beijing sebagai provinsi sempalan yang berada di bawah kekuasaannya.
Inilah VOA Washington.
Topan kuat menghantam wilayah timur Filipina Kamis setelah pihak berwenang mengevakuasi puluhan ribu orang, sementara berusaha menghindari risiko penularan virus di tempat-tempat penampungan darurat yang penuh sesak. Topan pertama yang menghantam Filipina pada tahun 2020 tersebut dengan cepat menguat saat melintasi Samudra Pasifik dan kemudian menghantam kota San Policarpio di Provinsi Samar Timur, kata Kepala Badan Urusan Cuaca Filipina Vicente Malano. Wong Fong, nama topan itu, datang pada saat Filipina sedang berusaha memerangi wabah virus corona dengan mengimbau warga agar tinggal di rumah masing-masing dan melarang pertemuan-pertemuan yang memungkinkan terjadinya penularan. Lebih dari 11.600 kasus COVID-19 termasuk 772 kematian dilaporkan negara itu. Dengan kecepatan hingga 150 km per jam, Fong Fong diramalkan akan bergerak ke barat laut, menghantam provinsi-provinsi yang padat penduduk di wilayah timur Filipina sebelum akhirnya meninggalkan negara itu Minggu. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, mengatakan sebagian besar wilayah negara itu akan melangkah menuju pelonggaran restriksi terkait wabah virus corona akhir bulan ini, meskipun jumlah kasus terkonfirmasi telah melampaui 12.000. Dalam pidato yang ditayangkan televisi Rabu malam, Ramaphosa mengumumkan mereka akan segera memulai proses konsultasi dengan pihak-pihak terkait mengenai usulan agar pada akhir Mei, sebagian besar wilayah negara itu dalam kondisi kesiagaan level 3 dan sejumlah bisnis akan dibuka sebagian. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Kamis 14 Mei kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di tanah air sebanyak 568. Total kasus virus ini dikukuhkan menjadi 16.006 orang. Lalu sebanyak 230 pasien sudah diperbolehkan pulang. Sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 3.518. Sayangnya korban jiwa masih berjatuhan sampai detik ini. Tercatat sebanyak 15 orang meninggal dunia. Total Penderita yang meninggal pun menjadi 1.043. Sementara itu jumlah orang dalam pemantauan atau ODP bertambah menjadi 258.639. Lalu angka pasien dalam pengawasan atau PDP juga naik menjadi 33.672. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menilai rancangan peraturan presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme membahayakan penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Ia beralasan rancangan aturan ini memberikan mandat yang terlalu luas kepada TNI yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM dalam penegakan tindak pidana terorisme. Menurutnya, pelibatan TNI dalam penegakan hukum memang dibolehkan selama bersifat bantuan kepada aparat penegak hukum dan bersifat ad hoc.
Tapi kami berharap ini ditunda, kita baca ulang. Karena jangan sampai kita kepingin TNI yang profesional, terus agenda reformasi TNI juga berjalan dengan baik, tapi jadi setback kalau banyak otoritas-otoritas yang di luar undang-undang.
Anam juga mengkhawatirkan militer akan mengambil alih tugas penegak hukum dalam tindak pidana terorisme. Di sisi lain, TNI merupakan alat pertahanan negara yang tidak dilatih untuk penegakan hukum melainkan perang. Ditambah lagi, kata dia, pengaturan dalam rancangan ini tidak diikuti mekanisme akuntabilitas kinerja militer dalam penegakan hukum terorisme. Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo mengatakan tindakan terorisme merupakan pelanggaran hukum pidana. Karena itu yang harus menangani adalah aparat penegak hukum yang selama ini sudah efektif dilakukan Polri. Hanya ke depan ia mengusulkan pemerintah agar merumuskan kebijakan keamanan dalam negeri supaya pemberantasan terorisme yang dilakukan sejumlah lembaga dapat terpadu.
Penerbitan perpres untuk TNI dalam peran menangani terorisme akan rawan dengan tumpang tindih peran antar berbagai lembaga seperti TNI, Polri, BNPT, Densus 88, dan lain-lain.
Agus mendorong pemerintah dan DPR agar menerbitkan Undang-Undang Perbantuan TNI kepada otoritas sipil pada masa damai yang dapat mewadahi bantuan militer ke pemerintah sipil. Menjawab itu, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani berharap masukan dari Komnas HAM dan Lemhanas dapat disampaikan ke lembaganya. Menurutnya, masukan-masukan tersebut akan disampaikan ke pemerintah dalam rapat konsultasi.
Masukan ini bisa disampaikan tentu kepada Presiden dan juga kepada DPR.
Sedangkan untuk usulan Undang-Undang Perbantuan TNI, Arsul mengakui sulit jika menunggu DPR melakukan inisiatif merancang RUU tersebut karena pembahasannya sangat teknis. Karena itu, ia berharap pemerintah atau lembaga negara lain serta masyarakat sipil dapat membantu dalam menyusun naskah akademik RUU Perbantuan TNI. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan Dwi Mingguan Virtual Ministerial Coordinating Group on COVID-19 menekankan pentingnya pendekatan yang inovatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya kalangan swasta dalam mengatasi situasi global pandemi COVID-19. Pertemuan itu dihadiri oleh 11 Menlu atau Wakil Menlu dari Indonesia, Australia, Kanada, Jerman, Italia, Maroko, Peru, Singapura, Afrika Selatan, Turki, dan Inggris dari total 16 negara yang bergabung dalam MCGC. Indonesia mengusulkan pembuatan suatu wadah kerjasama tukar-menukar informasi yang dapat memfasilitasi kolaborasi antar sektor swasta dalam memproduksi dan mendistribusikan pasokan peralatan medis yang dibutuhkan untuk menangani pandemi COVID-19. Menlu Retno mengatakan bahwa platform ini akan memungkinkan sektor swasta untuk berbagi informasi tentang kapasitas dan sumber daya masing-masing sehingga membuka peluang bagi penggabungan keunggulan komparatif masing-masing perusahaan. Inisiatif yang ditawarkan Indonesia ini merupakan wujud konkret upaya Indonesia menerjemahkan komitmen negara anggota MCGC yang berupaya meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk mengatasi dampak COVID-19. Pelaksana tugas Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri Ahmad Rizal Purnama menjelaskan bahwa wadah tersebut bisa dimanfaatkan oleh 16 negara MCGC untuk menampilkan sektor swasta maupun BUMN yang dapat memproduksi alat kesehatan sekaligus memetakan keahlian, kapasitas, maupun sumber daya masing-masing perusahaan.
Sehingga masing-masing bisa mengetahui siapa yang bisa memproduksi apa, kebutuhannya apa, dan kekurangannya apa yang bisa ditopang oleh negara lain di dalam 16 negara ini. Sehingga dengan adanya platform bersama tersebut, informasi bersama tersebut, sektor swasta kita, 16 negara tersebut maupun BUMN dapat melink kebutuhan dan kekurangan mereka sehingga mereka bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk memproduksi alat-alat kesehatan yang bukan saja untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing negara, tetapi diharapkan juga dapat berkontribusi untuk pemenuhan alat-alat kesehatan di tingkat global.
Meskipun kerjasama tersebut akan dihadapkan dengan masalah standarisasi dan sertifikasi untuk mematuhi peraturan di negara masing-masing, Rizal menyebut usulan Indonesia mendapat dukungan dari 15 negara lain sebagai salah satu upaya konkret dalam penanganan COVID-19.
Mereka mensupport inisiatif Indonesia ini dan akan mendorong perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas di masing-masing negara untuk memproduksi alat-alat kesehatan tersebut untuk masuk dalam platform tersebut sehingga betul-betul platform tersebut bisa dijadikan dasar bagi bagaimana mendorong atau mempercepat proses produksi alat-alat kesehatan buat negara-negara 16 itu dan juga untuk dunia.
MCGC merupakan suatu kelompok kerjasama antar negara lintas kawasan yang bertujuan memperkuat koordinasi internasional bagi penanganan pandemi COVID-19 serta mengelola dampak ekonomi sosial yang ditimbulkan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemda Jawa Barat berencana melonggarkan pembatasan sosial berskala besar PSBB di sebagian besar wilayahnya. Hal itu akan dievaluasi pekan depan berdasarkan tren penularan kasus COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pelonggaran PSBB rencananya akan dilakukan di wilayah-wilayah yang relatif aman. Kata dia, 63% wilayah diprediksi masuk kategori moderat, sementara 37% tetap di level berat atau cukup berat.
Maka kami akan melakukan nanti scoring terhadap wilayah masing-masing, hingga mana yang lanjut PSBB, mana yang hidup normal dengan protokol baru, itu akan kami laporkan sebagai keputusan solusi ekonomi.
Wilayah kategori berat yang dimaksud adalah Bekasi, Depok, dan Bandung, yang memiliki pasien terbanyak di provinsi ini. Wilayah-wilayah tersebut telah memberlakukan PSBB sejak bulan April, disusul PSBB tingkat provinsi sejak pekan lalu. Sosok yang akrab disapa Emil itu mengatakan, wilayah-wilayah dengan penularan sedikit bisa membuka kegiatan ekonomi sebelum Lebaran. Namun dia mengingatkan warga tetap diimbau untuk jaga jarak.
Idul Fitri mungkin boleh, Jumatan mungkin boleh lagi, tapi menggunakan protokol kesehatan jaga jarak.
Percayaan diri Pemda Jabar ini, ujar Emil, didasarkan pada tren kasus COVID-19 yang menunjukkan penurunan. Hal itu terlihat dari rata-rata kasus baru per hari yang berangsur berkurang selama pemberlakuan PSBB. Meski menunjukkan penurunan, pakar wabah dari Universitas Pajajaran Panji Hadi Sumarto mengatakan, kondisi di Jabar masih jauh dari kata aman. Dia justru mengusulkan PSBB diperketat.
Harapan saya sih restriksinya diperkuat sedikit supaya kita cepat habiskan ini sebelum Lebaran barangkali ya. Tentu ini modalnya harus besar, bukan hanya modal fiskal, finansial, tapi juga modal sosialnya ya.
Panji mengatakan jika pemerintah akan kembali membuka kegiatan ekonomi, perlu dipastikan sektor mana yang aman. Hal itu harus didasarkan pada jarak fisik antar pekerja, tingkat kontak dengan orang lain, dan paparan dengan orang yang kemungkinan sakit. Dari Bandung, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Presiden Donald Trump enggan memakai masker, meskipun pemerintahannya baru-baru ini menganjurkan para pegawai Gedung Putih untuk memakainya, sejalan dengan bimbingan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Bagi orang Amerika, keputusan untuk memakai masker atau tidak telah menjadi pernyataan politik dalam sebuah perang budaya virus corona yang bergolak. Selanjutnya dilaporkan Patsy Widakuswara.
Pegawai dan pengunjung Gedung Putih akhirnya diwajibkan mengenakan masker setelah semakin banyak yang terbukti positif virus corona, termasuk Carrie Miller, juru bicara wakil presiden sekaligus istri penasihat Gedung Putih Stephen Miller. Presiden Donald Trump mengaku ia yang mewajibkan.
Jika mereka berjarak tertentu dengan saya atau satu sama lain, dalam kasus saya tak berdekatan dengan siapapun.
Trump tak pernah mengenakan masker di muka umum, termasuk dalam kunjungan ke pabrik masker baru-baru ini. Berikut pernyataannya bulan lalu.
Saya pikir mengenakan masker ketika menyambut presiden, perdana menteri, diktator, raja, dan ratu, saya merasa ini tak pantas untuk saya.
Jennifer Mersica adalah profesor retorika presiden di Texas A&M University.
His concern is really about the visual propaganda.
Ia khawatir mengenai pencitraan secara visual, seperti apa kesannya bagi presiden Amerika Serikat menggunakan masker. Mungkin baginya ini menunjukkan kelemahan.
Awal April, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC menganjurkan warga Amerika mengenakan penutup kain di wajah guna menghambat virus corona. William Schaffner adalah ahli penyakit menular dari Vanderbilt University Medical Center.
When the vast majority of people actually do that,
jika mayoritas melakukannya, ini akan mengurangi penularan virus pernapasan, COVID, dan influenza. Jadi manfaatnya ganda. Mengenakan masker sungguh hal terpenting yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan.
Tak seperti banyak negara Asia di mana masker lazim dikenakan demi alasan kesehatan, warga Amerika tak biasa mengenakannya. Jajak pendapat terkini menunjukkan 79 pemilih Partai Demokrat mengenakan masker di muka umum dibandingkan 59% masa Partai Republik. Ini menunjukkan keputusan tentang masker dipengaruhi politik, yang juga mendorong sebagian warga Amerika memprotes perintah di rumah saja dengan dukungan Trump melalui Twitter.
People who've been prepared for 20-30 years to understand the world as
warga yang selama 20-30 tahun sudah dikadang untuk memahami dunia sebagai perjuangan, kami melawan mereka. Mencari sinyal yang menunjukkan apa posisi kami dan apa posisi mereka. Sangat disayangkan bahwa keamanan publik dipertaruhkan akibat agenda politik.
Kelompok ini cenderung lebih mudah percaya teori konspirasi bahwa virus dan upaya mitigasinya merupakan hoax guna menjatuhkan Trump. Perbedaan sikap terhadap isu kesehatan politik ini merupakan kelanjutan dari polarisasi politik yang sudah puluhan tahun. Dari Gedung Putih, Patsy Widakuswara, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Kegagalan negara-negara untuk memenuhi janji mereka dalam kesepakatan iklim Paris untuk menurunkan emisi secara drastis dapat menelan biaya ekonomi global sebesar $600 triliun pada abad ini, demikian menurut analisis terbaru. Berikut laporan tim VOA. Di bawah perjanjian iklim bersejarah tahun 2015, negara-negara di seluruh penjuru dunia telah berjanji untuk secara sukarela mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil untuk membatasi kenaikan suhu global menjadi 2 derajat Celsius. Perjanjian yang disepakati itu mengatakan akan berupaya membatasi kenaikan suhu yang aman hingga 1,5 derajat Celsius melalui rencana pengurangan emisi masing-masing negara yang disebut sebagai NDC atau kontribusi yang ditetapkan sendiri secara nasional. Hanya dengan kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celsius sejak masa pra-revolusi industri, bumi telah dilanda gelombang panas hebat, kebakaran hutan, dan gelombang badai parah yang diakibatkan oleh naiknya permukaan laut. PBB mengatakan pengurangan emisi global harus mencapai lebih dari 7% setiap tahunnya mulai tahun ini hingga tahun 2030 agar mencapai sasaran 1,5 derajat Celsius. Namun, NDC negara-negara saat ini menempatkan bumi pada jalur yang membuat suhu menjadi jauh lebih panas pada tahun 2100, yaitu antara 3 derajat Celsius hingga 4 derajat Celsius di atas titik suhu yang pernah dicatat.
Sementara beberapa studi berupaya memperkirakan biaya ekonomi yang dikeluarkan akibat kegagalan mengurangi perubahan iklim, hanya sedikit yang mencoba menghitung potensi keuntungan bersih ekonomi yang dapat diraih dari tindakan cepat mengatasi perubahan iklim. Dalam jurnalnya di Journal Nature Communications, sekelompok tim pakar iklim membuat simulasi biaya aksi kerjasama global melalui beberapa skenario. Dengan memikirkan aspek lain seperti ambang batas pemanasan, biaya teknologi rendah karbon, kerugian dari kerusakan iklim, dan upaya negara-negara untuk mengatasi masalah, tim pakar itu mampu menghitung keuntungan bersih, seberapa besar yang dapat diperoleh ekonomi global dengan rencana yang berbeda-beda. Mereka mendapati bahwa dunia akan memperoleh keuntungan $336 triliun jika aksi pengurangan emisi dilakukan untuk menjaga agar suhu hanya naik 2 derajat Celsius dan $422 triliun jika kenaikan itu hanya 1,5 derajat Celsius.
Namun jika sasaran seperti yang tertulis dalam kesepakatan Paris gagal dicapai, negara-negara dapat mengalami kerugian hingga $600 triliun pada akhir abad ini. Demikian info sains dan kesehatan, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Jutaan warga di seluruh Amerika kehilangan pekerjaan akibat karantina selama pandemi COVID-19. Namun, bagi sejumlah toko kecil yang menjual bahan pangan, Ramadan membawa berkah tersendiri, yaitu datangnya konsumen secara silih berganti. Azad Mohamadi, manajer toko halal bazar di Fairfax, Virginia, mengatakan,
"We have different vendors from Afghanistan, Pakistan, India, Saudi Arabia, Turkish.
Kami punya sejumlah pemasok dari Afghanistan, Pakistan, Arab Saudi, dan Turki. Akibat pandemi virus corona, banyak pelanggan yang memborong karena mereka tidak ingin sering keluar rumah. Kami punya cukup banyak stok produk yang siap untuk selama Ramadan. Awalnya cukup sulit bagi kami untuk menerima pasokan barang, tapi sekarang sudah kembali normal. Kami punya stok cukup."
Hal serupa disampaikan Saqib Chaudhry, manajer Fairprice, pasar swalayan di Alexandria, juga di Virginia. Isu yang dihadapinya bukan terkait jumlah pasokan untuk Ramadan, melainkan melonjaknya harga pengiriman barang.
Jaise ke recently hamara pura truckload New York se aaya, jispe ham...
Masalahnya bukan persediaan produk makanan, tapi mahalnya ongkos mendatangkannya. Biasanya kami membayar $250 untuk seluruh pengiriman. Baru-baru ini satu kontainer datang dari New York dan kami harus membayar $2,700, membuat harga barang naik. Jadi konsumen yang sudah kehilangan pekerjaan bereaksi keras terhadap mahalnya harga.
Sementara toko-toko terus mengupayakan pengiriman barang karena khawatir akan kekurangan pasokan, walaupun harga melonjak, konsumen yang tidak mau sering-sering keluar rumah juga memborong makanan dan barang kebutuhan sehari-hari.
Because of the panic of corona and all these things, and we didn't know how the situation will be.
Karena panik akan virus corona, kita tidak tahu seperti apa situasinya nanti. Setiap orang sekarang panik akan situasi ini dan menimbun makanan.
Mahalnya biaya mendatangkan barang bukanlah tantangan satu-satunya bagi toko. Mereka juga kesulitan meyakinkan pegawai yang khawatir tertular untuk bekerja.
Masalah utamanya adalah pegawai takut datang untuk bekerja. Saat ini saya kekurangan tenaga di bagian daging. Walaupun bisnis membaik, kekurangan tenaga kerja ditambah tekanan-tekanan lainnya menambah stres.
Banyak pasar swalayan yang menawarkan produk halal di kawasan Virginia Utara menawarkan jasa online shopping atau ambil barang di parkiran toko. Tetapi, tidak sedikit konsumen tetap datang ke toko.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Seniman Indonesia di Los Angeles, California, Cheverly Amalia, kini tengah sibuk menyelesaikan film terbarunya yang berjudul The Third Guest, yang penggarapannya sudah dimulai sejak 2019 lalu. Kali ini Chevrolet berperan sebagai produser, di mana seluruh kru dan aktor dari film ini adalah warga lokal Los Angeles dan Hollywood, termasuk Andrea Anderson yang terkenal lewat serial Arrested Development dan Fresh Off the Boat.
Cerita Third Guest ini menceritakan tentang suami istri yang baru saja kehilangan putrinya. Genre dari film Third Guest ini adalah thriller. Dan untuk pre-production sudah dimulai dari tahun 2019. Untuk production sendiri juga kita sudah mulai di 2019. Dan dengan harapan di 2020 kita sudah masuk di tahap post-production. Dan juga harapan kita di 2020 ini film pun sudah bisa di-release.
Namun kini semua rencana dan jadwal harus berubah. Selain ada permintaan dari sang sutradara Sean Cannon untuk mengambil ulang beberapa adegan, Chevrolet dan tim juga terpaksa harus menunda kelanjutan proses pasca produksi filmnya akibat pandemi virus corona.
Jadi dampaknya ini sangat really bad actually untuk aku pribadi gitu, dan juga untuk my friends, my team. Pasti mereka juga merasa sangat kecewa, tapi kita mau berbuat apa? Karena COVID-19 ini bukannya datangnya dari kesalahannya bukan dari kita, tapi memang di seluruh dunia merasakan hal yang sama.
Walaupun begitu, menurut Chevrolet, komunikasi di antara para tim masih terus berjalan dan semuanya dilakukan dari rumah masing-masing. Kepada teman-teman yang juga menggeluti dunia film seperti dirinya, Chevrolet berpesan untuk tetap semangat.
Untuk teman-teman semuanya yang ada di dunia perfilman, khususnya untuk teman-teman independent filmmakers, Chevrolet mau juga mengajak kita semua untuk tetap semangat. Karena dampak dari COVID-19 ini bukan hanya untuk kita, independent filmmakers. Ini juga didapati oleh para major studios yang ada di Hollywood. Semua rumah produksi yang besar-besar, semua film-film major A-lister films yang ada di Hollywood, semua mereka lagi merasakan dampak yang sama.
Dari Reston, Virginia, Dania Iman, VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Karena wabah virus corona, Anda kini terkurung di rumah. Jika sebelumnya Anda rajin pergi ke pusat kebugaran di saat senggang atau selepas waktu kerja, kini Anda cenderung bermalas-malasan. Nonton televisi selama berjam-jam, menjelajah dunia internet, dan tidur menjadi pilihan favorit. Hati-hati, sebuah studi menunjukkan, terlalu lama tidak bergerak tidak hanya mengancam kesehatan Anda, tapi juga jiwa Anda. Tim VOA melaporkan. Sebuah studi yang baru-baru ini dirilis di American Journal of Preventive Medicine mengungkapkan, Anda sebaiknya selalu bergerak. Gerakan sederhana sekalipun, seperti memutar-mutar pulpen dengan jari-jari atau memukul-mukul meja tanpa tujuan yang jelas, bisa memberi manfaat atau singkatnya, bisa membuat Anda panjang umur. Studi di Inggris itu meneliti lebih dari 12.700 perempuan di tempat kerja. Selama kurun waktu 12 tahun, mereka yang terbiasa duduk diam menghadapi risiko kematian lebih tinggi ketimbang mereka yang sering terlihat gelisah dan bergerak tak menentu. Menurut studi itu, mereka yang duduk selama 7 jam atau lebih dan nyaris jarang menggerakkan tubuh menghadapi risiko kematian 30% lebih tinggi timbang mereka yang duduk selama waktu yang sama, tapi sering menggerak-gerakkan bagian-bagian tubuh tertentu. Dr. Jonathan Rich dari Mercy Medical Center di Baltimore tidak terlibat dalam studi, namun ia mendukung hasil studi itu.
Definitely 6 hours or more is absolutely bad for you.
Pastinya 6 jam atau lebih tidak bergerak itu berbahaya. Menggerak-gerakkan jari itu bagus. Gerakkanlah jari-jari kalau Anda duduk terlalu lama. Gaya hidup bermalas-malasan itu berbahaya, terutama pada kesehatan jantung. Jika Anda dalam posisi diam terus-menerus, sebagian otot akan kaku, sebagian otot lainnya bahkan tidak akan lagi bisa digerakkan. Jadi bukan tidak mungkin jantung Anda akan berhenti berdetak.
Memang sih, studi ini masih membutuhkan penelitian lebih jauh. Para peneliti sendiri sepakat bahwa untuk mewujudkan kesehatan yang optimum, seorang dewasa berusia 18 hingga 64 tahun membutuhkan aktivitas moderat selama 2,5 jam atau aktivitas berat selama 1 jam 15 menit setiap minggunya. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
hanya dengan kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius sejak masa pra-revolusi industri, bumi telah dilanda gelombang panas hebat, kebakaran hutan, dan gelombang badai parah yang diakibatkan oleh naiknya permukaan laut.
Jutaan warga di seluruh Amerika kehilangan pekerjaan akibat karantina selama pandemi COVID-19. Namun, bagi sejumlah toko kecil yang menjual bahan pangan, Ramadan membawa berkah tersendiri.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes.
Pemungutan suara di parlemen terhadap Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, tidak akan berlangsung pekan depan seperti yang semula dijadwalkan. Ketua Parlemen, Muhammad Arif Muhammad Yusof, menerima pengajuan mosi tak percaya pekan lalu oleh mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad terhadap penerusnya dan pemungutan suara untuk itu dijadwalkan berlangsung Senin. Namun Ketua Parlemen Rabu mengatakan ia menerima surat dari Muhyiddin yang menyatakan karena pandemi virus corona belum reda, satu-satunya hal dalam agenda sidang adalah pidato pembuka dari Raja. Mahathir yang berusia 94 tahun mendadak mengundurkan diri pada Februari lalu setelah koalisinya yang berkuasa ambruk. Muhyiddin yang pada kabinet Mahathir menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri mengisi pemerintahannya dengan beberapa anggota Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO yang telah berkuasa di Malaysia sejak kemerdekaan negara itu dari Inggris pada tahun 1957 hingga dikalahkan koalisi Mahathir pada tahun 2018. Sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika melalui Selat Taiwan hari Rabu. Armada Pasifik Amerika memuat pesan di laman Facebooknya dengan foto kapal perusak berpeluru kendali USS McCampbell berlayar melalui perairan sempit yang memisahkan Tiongkok dari Taiwan. Armada Pasifik menyatakan USS McCampbell berlayar melalui selat itu sebagai bagian dari operasi yang sedang berlangsung di Indo-Pasifik. Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan kapal perusak itu berlayar ke selatan menuju lepas pantai baratnya dalam misi rutin, tetapi tidak memberi rincian lainnya. Ketegangan meningkat antara Tiongkok dan Taiwan, pulau berpemerintahan sendiri yang dianggap Beijing sebagai provinsi sempalan yang berada di bawah kekuasaannya.
Inilah VOA Washington.
Topan kuat menghantam wilayah timur Filipina Kamis setelah pihak berwenang mengevakuasi puluhan ribu orang, sementara berusaha menghindari risiko penularan virus di tempat-tempat penampungan darurat yang penuh sesak. Topan pertama yang menghantam Filipina pada tahun 2020 tersebut dengan cepat menguat saat melintasi Samudra Pasifik dan kemudian menghantam kota San Policarpio di Provinsi Samar Timur, kata Kepala Badan Urusan Cuaca Filipina Vicente Malano. Wong Fong, nama topan itu, datang pada saat Filipina sedang berusaha memerangi wabah virus corona dengan mengimbau warga agar tinggal di rumah masing-masing dan melarang pertemuan-pertemuan yang memungkinkan terjadinya penularan. Lebih dari 11.600 kasus COVID-19 termasuk 772 kematian dilaporkan negara itu. Dengan kecepatan hingga 150 km per jam, Fong Fong diramalkan akan bergerak ke barat laut, menghantam provinsi-provinsi yang padat penduduk di wilayah timur Filipina sebelum akhirnya meninggalkan negara itu Minggu. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan sebagian besar wilayah negara itu akan melangkah menuju pelonggaran restriksi terkait wabah virus corona akhir bulan ini meskipun jumlah kasus terkonfirmasi telah melampaui 12.000.
Dalam pidato yang ditayangkan televisi Rabu malam, Ramaphosa mengumumkan mereka akan segera memulai proses konsultasi dengan pihak-pihak terkait mengenai usulan agar pada akhir Mei, sebagian besar wilayah negara itu dalam kondisi kesiagaan level 3 dan sejumlah bisnis akan dibuka sebagian. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Kamis 14 Mei kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di tanah air sebanyak 568. Total kasus virus ini dikukuhkan menjadi 16.006 orang. Lalu sebanyak 230 pasien sudah diperbolehkan pulang. Sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 3.518. Sayangnya korban jiwa masih berjatuhan sampai detik ini. Tercatat sebanyak 15 orang meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 1.043. Sementara itu jumlah orang dalam pemantauan atau ODP bertambah menjadi 258.639. Lalu angka pasien dalam pengawasan atau PDP juga naik menjadi 33.672. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menilai rancangan peraturan presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme membahayakan penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Ia beralasan rancangan aturan ini memberikan mandat yang terlalu luas kepada TNI yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM dalam penegakan tindak pidana terorisme. Menurutnya, pelibatan TNI dalam penegakan hukum memang dibolehkan selama bersifat bantuan kepada aparat penegak hukum dan bersifat ad hoc.
Tapi kami berharap ini ditunda, kita baca ulang. Karena jangan sampai kita kepingin TNI yang profesional, terus agenda reformasi TNI juga berjalan dengan baik, tapi jadi setback kalau banyak otoritas-otoritas yang di luar undang-undang.
Anam juga mengkhawatirkan militer akan mengambil alih tugas penegak hukum dalam tindak pidana terorisme. Di sisi lain, TNI merupakan alat pertahanan negara yang tidak dilatih untuk penegakan hukum melainkan perang. Ditambah lagi, kata dia, pengaturan dalam rancangan ini tidak diikuti mekanisme akuntabilitas kinerja militer dalam penegakan hukum terorisme. Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo mengatakan tindakan terorisme merupakan pelanggaran hukum pidana. Karena itu yang harus menangani adalah aparat penegak hukum yang selama ini sudah efektif dilakukan Polri. Hanya ke depan ia mengusulkan pemerintah agar merumuskan kebijakan keamanan dalam negeri supaya pemberantasan terorisme yang dilakukan sejumlah lembaga dapat terpadu.
Penerbitan perpres untuk TNI dalam peran menangani terorisme akan rawan dengan tumpang tindih peran antar berbagai lembaga seperti TNI, Polri, BNPT, Densus 88, dan lain-lain.
Agus mendorong pemerintah dan DPR agar menerbitkan Undang-Undang Perbantuan TNI kepada otoritas sipil pada masa damai yang dapat mewadahi bantuan militer ke pemerintah sipil. Menjawab itu, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani berharap masukan dari Komnas HAM dan Lemhanas dapat disampaikan ke lembaganya. Menurutnya, masukan-masukan tersebut akan disampaikan ke pemerintah dalam rapat konsultasi.
Masukan ini bisa disampaikan tentu kepada Presiden dan juga kepada DPR.
Sedangkan untuk usulan Undang-Undang Perbantuan TNI, Arsul mengakui sulit jika menunggu DPR melakukan inisiatif merancang RUU tersebut karena pembahasannya sangat teknis. Karena itu, ia berharap pemerintah atau lembaga negara lain serta masyarakat sipil dapat membantu dalam menyusun naskah akademik RUU Perbantuan TNI. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan Dwi Mingguan Virtual Ministerial Coordinating Group on COVID-19 menekankan pentingnya pendekatan yang inovatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya kalangan swasta dalam mengatasi situasi global pandemi COVID-19. Pertemuan itu dihadiri oleh 11 Menlu atau Wakil Menlu dari Indonesia, Australia, Kanada, Jerman, Italia, Maroko, Peru, Singapura, Afrika Selatan, Turki, dan Inggris dari total 16 negara yang bergabung dalam MCGC. Indonesia mengusulkan pembuatan suatu wadah kerjasama tukar-menukar informasi yang dapat memfasilitasi kolaborasi antar sektor swasta dalam memproduksi dan mendistribusikan pasokan peralatan medis yang dibutuhkan untuk menangani pandemi COVID-19. Menlu Retno mengatakan bahwa platform ini akan memungkinkan sektor swasta untuk berbagi informasi tentang kapasitas dan sumber daya masing-masing sehingga membuka peluang bagi penggabungan keunggulan komparatif masing-masing perusahaan. Inisiatif yang ditawarkan Indonesia ini merupakan wujud konkret upaya Indonesia menerjemahkan komitmen negara anggota MCGC yang berupaya meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk mengatasi dampak COVID-19. Pelaksana tugas Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri Ahmad Rizal Purnama menjelaskan bahwa wadah tersebut bisa dimanfaatkan oleh 16 negara MCGC untuk menampilkan sektor swasta maupun BUMN yang dapat memproduksi alat kesehatan sekaligus memetakan keahlian, kapasitas, maupun sumber daya masing-masing perusahaan.
Sehingga masing-masing bisa mengetahui siapa yang bisa memproduksi apa, kebutuhannya apa, dan kekurangannya apa yang bisa ditopang oleh negara lain di dalam 16 negara ini. Sehingga dengan adanya platform bersama tersebut, informasi bersama tersebut, sektor swasta kita, 16 negara tersebut, maupun BUMN, dapat melink kebutuhan dan kekurangan mereka sehingga mereka bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk memproduksi alat-alat kesehatan yang bukan saja untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing negara, tetapi diharapkan juga dapat berkontribusi untuk pemenuhan alat-alat kesehatan di tingkat global.
Meskipun kerjasama tersebut akan dihadapkan dengan masalah standarisasi dan sertifikasi untuk mematuhi peraturan di negara masing-masing, Rizal menyebut usulan Indonesia mendapat dukungan dari 15 negara lain sebagai salah satu upaya konkret dalam penanganan COVID-19.
Mereka mensupport inisiatif Indonesia ini dan akan mendorong perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas di masing-masing negara untuk memproduksi alat-alat kesehatan tersebut untuk masuk dalam platform tersebut sehingga betul-betul platform tersebut bisa dijadikan dasar bagi bagaimana mendorong atau mempercepat proses produksi alat-alat kesehatan buat negara-negara 16 itu dan juga untuk dunia.
MCGC merupakan suatu kelompok kerjasama antar negara lintas kawasan yang bertujuan memperkuat koordinasi internasional bagi penanganan pandemi COVID-19 serta mengelola dampak ekonomi sosial yang ditimbulkan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemda Jawa Barat berencana melonggarkan pembatasan sosial berskala besar PSBB di sebagian besar wilayahnya. Hal itu akan dievaluasi pekan depan berdasarkan tren penularan kasus COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pelonggaran PSBB rencananya akan dilakukan di wilayah-wilayah yang relatif aman. Kata dia, 63% wilayah diprediksi masuk kategori moderat, sementara 37% tetap di level berat atau cukup berat.
Maka kami akan melakukan nanti scoring terhadap wilayah masing-masing, hingga mana yang lanjut PSBB, mana yang hidup normal dengan protokol baru, itu akan kami laporkan sebagai keputusan solusi ekonomi.
Wilayah kategori berat yang dimaksud adalah Bekasi, Depok, dan Bandung, yang memiliki pasien terbanyak di provinsi ini. Wilayah-wilayah tersebut telah memberlakukan PSBB sejak bulan April, disusul PSBB tingkat provinsi sejak pekan lalu. Sosok yang akrab disapa Emil itu mengatakan, wilayah-wilayah dengan penularan sedikit bisa membuka kegiatan ekonomi sebelum Lebaran. Namun dia mengingatkan warga tetap diimbau untuk jaga jarak.
Idul Fitri mungkin boleh, Jumatan mungkin boleh lagi, tapi menggunakan protokol kesehatan jaga jarak.
Percayaan diri Pemda Jabar ini, ujar Emil, didasarkan pada tren kasus COVID-19 yang menunjukkan penurunan. Hal itu terlihat dari rata-rata kasus baru per hari yang berangsur berkurang selama pemberlakuan PSBB. Meski menunjukkan penurunan, pakar wabah dari Universitas Pajajaran Panji Hadi Sumarto mengatakan, kondisi di Jabar masih jauh dari kata aman. Dia justru mengusulkan PSBB diperketat.
Harapan saya sih restriksinya diperkuat sedikit, supaya kita cepat habiskan ini sebelum Lebaran barangkali ya. Tentu ini modalnya harus besar, bukan hanya modal fiskal, finansial, tapi juga modal sosialnya ya.
Panji mengatakan, jika pemerintah akan kembali membuka kegiatan ekonomi, perlu dipastikan sektor mana yang aman. Hal itu harus didasarkan pada jarak fisik antar pekerja, tingkat kontak dengan orang lain, dan paparan dengan orang yang kemungkinan sakit. Dari Bandung, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Presiden Donald Trump enggan memakai masker, meskipun pemerintahannya baru-baru ini menganjurkan para pegawai Gedung Putih untuk memakainya, sejalan dengan bimbingan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Bagi orang Amerika, keputusan untuk memakai masker atau tidak telah menjadi pernyataan politik dalam sebuah perang budaya virus corona yang bergolak. Selanjutnya dilaporkan Patsy Widakuswara.
Pegawai dan pengunjung Gedung Putih akhirnya diwajibkan mengenakan masker setelah semakin banyak yang terbukti positif virus corona, termasuk Carrie Miller, juru bicara wakil presiden sekaligus istri penasihat Gedung Putih Stephen Miller. Presiden Donald Trump mengaku ia yang mewajibkan.
Jika mereka berjarak tertentu dengan saya atau satu sama lain, dalam kasus saya tak berdekatan dengan siapapun.
Trump tak pernah mengenakan masker di muka umum, termasuk dalam kunjungan ke pabrik masker baru-baru ini. Berikut pernyataannya bulan lalu.
I think wearing a face mask as I greet.
Saya pikir mengenakan masker ketika menyambut presiden, perdana menteri, diktator, raja, dan ratu, saya merasa ini tak pantas untuk saya.
Jennifer Mersica adalah profesor retorika presiden di Texas A&M University.
His concern is really about the visual propaganda.
Ia khawatir mengenai pencitraan secara visual, seperti apa kesannya bagi presiden Amerika Serikat menggunakan masker. Mungkin baginya ini menunjukkan kelemahan.
Awal April, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC menganjurkan warga Amerika mengenakan penutup kain di wajah guna menghambat virus corona. William Schaffner adalah ahli penyakit menular dari Vanderbilt University Medical Center.
When the vast majority of people actually do that,
jika mayoritas melakukannya, ini akan mengurangi penularan virus pernapasan, COVID, dan influenza. Jadi manfaatnya ganda. Mengenakan masker sungguh hal terpenting yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan.
Tak seperti banyak negara Asia di mana masker lazim dikenakan demi alasan kesehatan, warga Amerika tak biasa mengenakannya. Jajak pendapat terkini menunjukkan 79 pemilih Partai Demokrat mengenakan masker di muka umum dibandingkan 59% masa Partai Republik. Ini menunjukkan keputusan tentang masker dipengaruhi politik, yang juga mendorong sebagian warga Amerika memprotes perintah di rumah saja dengan dukungan Trump melalui Twitter. Kelompok ini cenderung lebih mudah percaya teori konspirasi bahwa virus dan upaya mitigasinya merupakan hoax guna menjatuhkan Trump. Perbedaan sikap terhadap isu kesehatan politik ini merupakan kelanjutan dari polarisasi politik yang sudah puluhan tahun. Dari Gedung Putih, Patsy Widakuswara, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Kegagalan negara-negara untuk memenuhi janji mereka dalam kesepakatan iklim Paris untuk menurunkan emisi secara drastis dapat menelan biaya ekonomi global sebesar $600 triliun pada abad ini, demikian menurut analisis terbaru. Berikut laporan tim VOA. Di bawah perjanjian iklim bersejarah tahun 2015, negara-negara di seluruh penjuru dunia telah berjanji untuk secara sukarela mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil untuk membatasi kenaikan suhu global menjadi 2 derajat Celsius. Perjanjian yang disepakati itu mengatakan akan berupaya membatasi kenaikan suhu yang aman hingga 1,5 derajat Celsius melalui rencana pengurangan emisi masing-masing negara yang disebut sebagai NDC atau kontribusi yang ditetapkan sendiri secara nasional. Hanya dengan kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celsius sejak masa pra-revolusi industri, bumi telah dilanda gelombang panas hebat, kebakaran hutan, dan gelombang badai parah yang diakibatkan oleh naiknya permukaan laut. PBB mengatakan pengurangan emisi global harus mencapai lebih dari 7% setiap tahunnya mulai tahun ini hingga tahun 2030 agar mencapai sasaran 1,5 derajat Celsius. Namun, NDC negara-negara saat ini menempatkan bumi pada jalur yang membuat suhu menjadi jauh lebih panas pada tahun 2100, yaitu antara 3 derajat Celsius hingga 4 derajat Celsius di atas titik suhu yang pernah dicatat.
Sementara beberapa studi berupaya memperkirakan biaya ekonomi yang dikeluarkan akibat kegagalan mengurangi perubahan iklim, hanya sedikit yang mencoba menghitung potensi keuntungan bersih ekonomi yang dapat diraih dari tindakan cepat mengatasi perubahan iklim. Dalam jurnalnya di Journal Nature Communications, sekelompok tim pakar iklim membuat simulasi biaya aksi kerjasama global melalui beberapa skenario. Dengan memikirkan aspek lain seperti ambang batas pemanasan, biaya teknologi rendah karbon, kerugian dari kerusakan iklim, dan upaya negara-negara untuk mengatasi masalah, tim pakar itu mampu menghitung keuntungan bersih, seberapa besar yang dapat diperoleh ekonomi global dengan rencana yang berbeda-beda. Mereka mendapati bahwa dunia akan memperoleh keuntungan $336 triliun jika aksi pengurangan emisi dilakukan untuk menjaga agar suhu hanya naik 2 derajat Celsius dan $422 triliun jika kenaikan itu hanya 1,5 derajat Celsius.
Demikian info sains dan kesehatan, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Jutaan warga di seluruh Amerika kehilangan pekerjaan akibat karantina selama pandemi COVID-19. Namun, bagi sejumlah toko kecil yang menjual bahan pangan, Ramadan membawa berkah tersendiri, yaitu datangnya konsumen secara silih berganti. Azad Mohammadi, manajer toko halal bazar di Fairfax, Virginia, mengatakan,
"We have different vendors from Afghanistan, Pakistan, India, Saudi Arabia, Turkish.
Kami punya sejumlah pemasok dari Afghanistan, Pakistan, Arab Saudi, dan Turki. Akibat pandemi virus corona, banyak pelanggan yang memborong karena mereka tidak ingin sering keluar rumah. Kami punya cukup banyak stok produk yang siap untuk selama Ramadan. Awalnya cukup sulit bagi kami untuk menerima pasokan barang, tapi sekarang sudah kembali normal. Kami punya stok cukup."
Hal serupa disampaikan Saqib Chaudhry, manajer Fair Price, pasar swalayan di Alexandria, juga di Virginia. Isu yang dihadapinya bukan terkait jumlah pasokan untuk Ramadan, melainkan melonjaknya harga pengiriman barang.
Jaise ke recently hamara pura truckload New York se aaya, jispe ham...
Masalahnya bukan persediaan produk makanan, tapi mahalnya ongkos mendatangkannya. Biasanya kami membayar $250 untuk seluruh pengiriman. Baru-baru ini satu kontainer datang dari New York dan kami harus membayar $2,700, membuat harga barang naik. Jadi konsumen yang sudah kehilangan pekerjaan bereaksi keras terhadap mahalnya harga.
Sementara toko-toko terus mengupayakan pengiriman barang karena khawatir akan kekurangan pasokan, walaupun harga melonjak, konsumen yang tidak mau sering-sering keluar rumah juga memborong makanan dan barang kebutuhan sehari-hari.
Because of the panic of corona and all these things, and we didn't know how the situation will be.
Karena panik akan virus corona, kita tidak tahu seperti apa situasinya nanti. Setiap orang sekarang panik akan situasi ini dan menimbun makanan.
Mahalnya biaya mendatangkan barang bukanlah tantangan satu-satunya bagi toko. Mereka juga kesulitan meyakinkan pegawai yang khawatir tertular untuk bekerja.
Masalah utamanya adalah pegawai takut datang untuk bekerja. Saat ini saya kekurangan tenaga di bagian daging. Walaupun bisnis membaik, kekurangan tenaga kerja ditambah tekanan-tekanan lainnya menambah stres.
Banyak pasar swalayan yang menawarkan produk halal di kawasan Virginia Utara menawarkan jasa online shopping atau ambil barang di parkiran toko. Tetapi, tidak sedikit konsumen tetap datang ke toko.
VOA VOA This Evening. Saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Seniman Indonesia di Los Angeles, California, Cheverly Amalia, kini tengah sibuk menyelesaikan film terbarunya yang berjudul The Third Guest, yang penggarapannya sudah dimulai sejak 2019 lalu. Kali ini Cheverly berperan sebagai produser, di mana seluruh kru dan aktor dari film ini adalah warga lokal Los Angeles dan Hollywood, termasuk Andrea Anderson yang terkenal lewat serial Arrested Development dan Fresh Off the Boat.
Cerita Third Guest ini menceritakan tentang suami istri yang baru saja kehilangan putrinya. Genre dari film Third Guest ini adalah thriller. Dan untuk pre-production sudah dimulai dari tahun 2019. Untuk production sendiri juga kita sudah mulai di 2019. Dan dengan harapan di 2020 kita sudah masuk di tahap post-productions. Dan juga harapan kita di 2020 ini film pun sudah bisa di-released.
Namun kini semua rencana dan jadwal harus berubah. Selain ada permintaan dari sang sutradara Sean Cannon untuk mengambil ulang beberapa adegan, Cheverly dan tim juga terpaksa harus menunda kelanjutan proses pasca produksi filmnya akibat pandemi virus corona.
Jadi dampaknya ini sangat really bad actually untuk aku pribadi gitu, dan juga untuk my friends, my team. Pasti mereka juga merasa sangat kecewa, tapi kita mau berbuat apa? Karena COVID-19 ini bukannya datangnya dari kesalahannya bukan dari kita, tapi memang di seluruh dunia merasakan hal yang sama.
Walaupun begitu, menurut Cheverly, komunikasi di antara para tim masih terus berjalan dan semuanya dilakukan dari rumah masing-masing. Kepada teman-teman yang juga menggeluti dunia film seperti dirinya, Cheverly berpesan untuk tetap semangat.
Untuk teman-teman semuanya yang ada di dunia perfilman, khususnya untuk teman-teman independent filmmakers, Cheverly mau juga mengajak kita semua untuk tetap semangat. Karena dampak dari COVID-19 ini bukan hanya untuk kita, independent filmmakers. Ini juga didapati oleh para major studios yang ada di Hollywood. Semua rumah produksi yang besar-besar, semua film-film major A-lister films yang ada di Hollywood, semua mereka lagi merasakan dampak yang sama.
Dari Reston, Virginia, Dania Iman, VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Karena wabah virus corona, Anda kini terkurung di rumah. Jika sebelumnya Anda rajin pergi ke pusat kebugaran di saat senggang atau selepas waktu kerja, kini Anda cenderung bermalas-malasan. Nonton televisi selama berjam-jam, menjelajah dunia internet, dan tidur menjadi pilihan favorit. Hati-hati, sebuah studi menunjukkan, terlalu lama tidak bergerak tidak hanya mengancam kesehatan Anda, tapi juga jiwa Anda. Tim VOA melaporkan. Sebuah studi yang baru-baru ini dirilis di American Journal of Preventive Medicine mengungkapkan Anda sebaiknya selalu bergerak. Gerakan sederhana sekalipun, seperti memutar-mutar pulpen dengan jari-jari atau memukul-mukul meja tanpa tujuan yang jelas, bisa memberi manfaat atau singkatnya, bisa membuat Anda panjang umur. Studi di Inggris itu meneliti lebih dari 12.700 perempuan di tempat kerja. Selama kurun waktu 12 tahun, mereka yang terbiasa duduk diam menghadapi risiko kematian lebih tinggi ketimbang mereka yang sering terlihat gelisah dan bergerak tak menentu. Menurut studi itu, mereka yang duduk selama 7 jam atau lebih dan nyaris jarang menggerakkan tubuh menghadapi risiko kematian 30% lebih tinggi timbang mereka yang duduk selama waktu yang sama, tapi sering menggerak-gerakkan bagian-bagian tubuh tertentu. Dr. Jonathan Rich dari Mercy Medical Center di Baltimore tidak terlibat dalam studi, namun ia mendukung hasil studi itu.
Definitely 6 hours or more is absolutely bad for you.
Pastinya 6 jam atau lebih tidak bergerak itu berbahaya. Menggerak-gerakkan jari itu bagus. Gerakkanlah jari-jari kalau Anda duduk terlalu lama. Gaya hidup bermalas-malasan itu berbahaya, terutama pada kesehatan jantung. Jika Anda dalam posisi diam terus-menerus, sebagian otot akan kaku, sebagian otot lainnya bahkan tidak akan lagi bisa digerakkan. Jadi bukan tidak mungkin jantung Anda akan berhenti berdetak.
Memang sih, studi ini masih membutuhkan penelitian lebih jauh. Para peneliti sendiri sepakat bahwa untuk mewujudkan kesehatan yang optimum, seorang dewasa berusia 18 hingga 64 tahun membutuhkan aktivitas moderat selama 2,5 jam atau aktivitas berat selama 1 jam 15 menit setiap minggunya. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.